sango na fewa.
Mpoko ilamu na bayebanso bujul bako ya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America buta Washington na nitalani na Edi Isango. Mpepo moko ya Afrique du Sud ya basoda ezalaki komema batu tuku motoba ezwaki moto na bukitina yango na aeroport libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu yebisi bayi Monisco. Kulanda misala ya ONU, moto yango mobandaki na reacteur ya mpepo eye ya loboko ya mwasi kasi bampo bapompie ya Monisco bayebaki koboma moto na mwalo mbango. Ezalaki komema bayi ekipage mwambe pe basali mimbembo tuku mitano na libwa bango banso babimisa maki mpe bazwaki likamate kolanda Monisco. Mpepo yango ezalaki ya Monisco te kasi ezalaki komema lisungi ya bakaske bleu tope basoda ya Monisco ya Afrique du Sud bazalaki na Beni na 350 km na Goma epai wapi eutaki.
Minduki ya bitumba mimonani na baom ya ba etudiant ya université ya Kinshasa et yebisi police nationale ya Ngumba Mokonzi ya Kinshasa. Bibunde libye ya bitumba bizwa mintango ba yekoli ya etelo eye ya likolo bazali kosilisa kobima na bisika balalaka lokola mbula matari asinga kibango nsima na mobulu ya mikolo misato misalama kiuta mposo ebandaki. VOA Lingala epesaki na nzela singa molobeli ya police nationale ya Kinshasa major Alphonse Lando.
Ya lelo police universitaire nde euti kobenga biso mpona koyebisa biso ete bauti komona na homme munduki otobengi na lopoto arme de guerre nde babengi biso pote biso toya kozwa yango todepeshe police oyo ezali non loin ya site universitaire nde bango kaka police universitaire bamoni lisusu ya mibale vi gravité ya fe yango esali ete mokomi ya biso ya police ya ville ya Kinshasa conseil provincial le moko akiti kuna na université po amona yango e ba bengi biso po na koyebisa biso ke ezali deja misa
bongo minduki ya bitumba oyo ezalaki na maboko ya banani ba étudiant to banani ezalaki nesika ba étudiant balalaka.
Oui, akuti yango bisika ba étudiant balala parce que police universitaire bango nde ba bandaki misala parce que misala na bango bisika ba étudiant ba bini nde police universitaire e bandaki musala koko malanga nyonso yango yo na kit e bapesi na precision ke fui ezo salema deja na homme esika bamoni manduki fui approfondi baservisi nyonso ya sécurité eza sur place.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Mambi matali ebula mokoni moko azwami na bokono boye sima na mikolo tuku mibale na mwambe. Erikas Mwisi atuna kidokotolo bibish matadi oyo azali president ya sous commission ya surveillance ya riposte na mboka Beni. Bozindo na Erikas Mwisi.
Kulandana na litatuli ya Dr. Bibish, mokambi ya commission surveillance na bokono boye ebola na Beni, mokoni moye akufaki sima ya komotia. Okati ya CTE.
Oui, effectivement, après 4 semaines.
Ya solo sima poso mine na ebola ezalite na Ngumba Beni, mokoni moko wa monani autaki omboka aluya. Mea kokamwa bayimbuka bayebikisaki biso na lombango te.
Malheureusement, la communauté n'a pas alerté.
Ba fondi ba biangemi kosangisa mayele na bayi riposte pona kosilisa olibela bokono bwa ebola oikolo Congo démocratique utai Ngumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na walungu na sud Kivu baloni pe ba boku libibwele bakutani pona kosangisa mayele na tina ya koluka koleisa ekolo. Bozindo na Ernest Mwero.
Mukambi ya province ya sud Kivu teongwa bije asepeli mingi pe apesi malaku ya kobongisa babalabala babengi route de dessert agricole toyoka moko ya baeto kuti na kati ya journée champêtre au combo d'Orcas Tabita ya organisation APF.
Pays nabiso ezana ba potentialité ebele, mais bo ya insécurité ba produit eza kuna metoza na moyen te kokende kozwango. Vraiment faut gouverneur Blona Lobaki vraiment asunga biso. Bona biso APF tolingi ke mwasi aza la promotrice agriculture familiale agroécologique. En plus, activité permettra ki ba coopérative nabiso ba créer réseau intercoopératif.
Mokambi ya kab oyo atia ki baloni na lisanga
atenguka na sango biso yango yo ezalaki nani tsalani na ebi sango ekutani lobi.